ប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញវាឌីជីទីមិត្តឫមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានសហជីពនិងសមាគមបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតហាយក្បួននៅថ្ងៃពិធីពលកម្មអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនថាបញ្ហានយោបាយលែងជាបញ្ហាជាក្បាលនិងគ្មានការពន្យារពេលបោះឆ្នោតគូចោបចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះថ្ងៃនេះព្រមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាក្រមសហជីពបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរដែលបដិសេធសំណើពួកគេដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការហែក្បួនដើម្បីយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែការមិនអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកហេតុផលដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្វើការលើវិស័យការងារបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការហែក្បួននៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាស្អែកនេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមសហជីពនិងសមាគមដែលបានស្នើសុំហែក្បួនឆ្លងកាត់ទីក្រុងនិងប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ធ្វើការហែក្បួនបើទោះបីជាពួកគាត់អះអាងថាមិនបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ឡើយលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំមុនៗពួកគាត់បានជំទាស់ទៅនឹងបំរាមរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដោយនៅតែនាំគ្នាហែក្បួនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងមិនធ្វើការហែក្បួននោះទេដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងតានតឹង
ការបើគាត់បារម្ភពីរហូតដល់ខាងគាត់បាត់សេរីភាពរបស់កម្មកកានឹងពលរដ្ឋកំពុងមួយឆ្លប់បានទេមានសេរីភាពចឹងអញ្ចឹងនេះយ៉ាងបជាក់អញ្ចឹងហើយពោលការឆ្នាំនេះតែឆ្នាំមុនវាខុសគ្នាឆ្នាំមុនគឺយើងស្នើហើយគេបណ្ដោយហើយគេបើគឺយើងនៅតែធ្វើហើយគាត់មកក៏យើងទៅជួបជុំគ្នានៅកន្លែងសួនបាននៅចិត្តខាងទូទៅទីតើហើយឆ្នាំនេះដែលយើងបានចែកគ្នាទៅយើងគិតថាមើលតាមគ្រប់យោបាយមួយទៀត
បើតាមលោកអាធុននៅថ្ងៃស្អែកនេះពួកគាត់នឹងរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបលើកទី132ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះនៅសួនច្បារខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅជិតវត្តភ្នំដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់លោកបន្តថាសារសំខាន់ដែលពួកគាត់គ្រោងនឹងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយឲ្យកម្មករនិយោជកនិងសហជីពនោះគឺមាន18ចំណុចហើយចំណុចសំខាន់គឺទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករនិងពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់សហជីពប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកសមូរ៉ាបង្ហាញការខកចិត្តផងដែរនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើការហែក្បួនដើម្បីប្រពៃពិធីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកចាត់ទុកការមិនអនុញ្ញាតនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គឺតែអាចជានៅក្នុងការស្ដែងមតិក្នុងការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋទៅជាកម្មករកម្មការនេះនឹងហើយយកហេតុផលជាចរាចរណ៍ក៏រហេតុផលសម្រាប់ស្គាល់ទៅទីនេះជាទីការបង្ហាញពីការដាក់ជាបញ្ញាធោទៅវិញទៅមិនមែនជាមិនមែនជាហេតុផលទេ
លោកមរ៉ាបន្តថាបើទោះបីជាពួកគាត់មិនបានធ្វើការហែក្បួនក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រពៃពិធីនេះពួកគាត់នឹងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែប្រែច្បាប់សហជីពដោយថាច្បាប់នេះបានកាត់បន្ថយចំនួនសហជីពនៅកម្ពុជាជាហេតុនាំឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការជួយដល់កម្មករនិយោជកតេតើនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បើតាមក្រមសហជីពសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ធ្វើការហែក្បួនប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅសួនច្បារខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅជិតវត្តភ្នំដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃនេះថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការហែក្បួនដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ
យើងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីនៅទីតាំងដែលស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែពុំមានការបង្ហាញក្បួនដើម្បីដាក់ញត្តិទេតែគឺមិនដាក់ញត្តិបានយើងនឹងសម្របសម្រួលស្នើសុំសិទ្ធិភាពដើម្បីចាត់តំណាងឲ្យសិទ្ធិមកទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់នៅនឹងទីតាំងប្រកបទីតាំងដល់
មាត្រា37និង41នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិនិងធ្វើកោតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមានការធានាដោយច្បាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រមសហជីពនិងសមាគមតែងតែនាំគ្នារៀបចំប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយជួបជុំគ្នានៅកន្លែងសំខាន់ៗដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងមតិកង្វល់និងលើកយកសំណើមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនៅកម្ពុជា
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហានយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកនេះបានប្រកាសថាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏បញ្ហានយោបាយលែងជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាឈឺក្បាលទៀតហើយហើយគ្មានការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែចង់បង្វែរការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកចង្អេរបាំងដំរីស្លាប់រីការព័ត៌មាននេះដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារឿងនយោបាយលែងជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវឈឺក្បាលទៀតហើយខណៈលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានការពន្យាការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនយោបាយដែលលោកថាបានស្លាប់បាត់មិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៅភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលបាយនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយនរណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយនោះទេដោយលោកថាមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ហើយឥឡូវមិនដឹងថាវាលប់អីវាឲ្យតែនរណាបង្កើតបកនយោបាយគឺសិតតអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់វាទៅជាឈួតលប់យ៉ាតើកាលណាគេធ្វើប៉ះនយោបាយបានតែគេថាភាពខុសគ្នាទោះតិចទោះច្រើនគឺមានការខុសគ្នាហើយបើដូចគ្នាគេមិនបង្កើតប៉ះទេគេមកចូលជាមួយយើងចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែរនឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរយៈពេលកន្លងទៅឥឡូវនេះបញ្ហាដែលលំបាកជាងគេសប្តាហ៍នេះហើយដែលឈឺក្បាលសប្តាហ៍នេះខ្លាំងជាងគេស្អីទៅមិនមែនបញ្ហាណាចូលបោះឆ្នោតឬមិនចូលបោះឆ្នោតនោះទេបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងឈឺក្បាលធំជាងគេ
លើពីនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រៀបធៀបអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយទៅនឹងសាកសពដែលបានស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញបាននោះទេលោកក៏អះអាងទៀតថាក៏គ្មានការពន្យាការបោះឆ្នោតផងដែរ
អ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿងប់រហូតដល់មានអ្នកខ្លះគេថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើមិនព្រមពន្យាទេច្បាស់ជាគេចាប់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរថាអាណាក្បាលប៉ានដែងមកចាប់ក្បាលហ៊ុនសែននោះប្រាប់តង់ត្រឡប់ទៅវិញទៅណាគេថាគេចាប់ហ៊ុនសែនប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយត្រូវគេចូលមកចាប់ខ្លួននៅទីនេះលោមើលអញ្ជើញមកក្រែងលោកបបាក់រកខ្មោចទៅទៀតណាមកពីតាណាណា
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះទំនងជាកើតឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរង្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើនយោបាយការទូតនៅថ្នាក់អន្តរជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីជាអ្វីដែលលោកសំរង្ស៊ីចង់ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឡើងវិញប្រវីឌីនៅថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបញ្ហានយោបាយមិនមែនជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាទៀតទេនោះគឺគ្រាន់តែចង់បង្វែរអារម្មណ៍និងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីបញ្ហានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែលោកថាមិនអាចបិទបាំងបាននោះទេ
បើសិនជាលោកនិយាយអំពីរឿងគណៈបកផ្សេងផ្សេងចូលរួមខ្ញុំយល់ទៅថានេះវាមិនមែនជាចក្ខុកឬមួយក៏មិនមែនជាមូលហេតុចម្បងដែលមិនមែនធ្វើឲ្យមានបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាទេបាទ
ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅមើលឃើញថាហាក់នៅតែបន្តគ្មានដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគណៈលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរងបណ្ដឹងជាច្រើននោះក៏មិនទាន់អាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានបើតាមលោកហងវិទូការដោះលែងលោកកឹមសុខាឬការរស់ឡើងវិញនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាកូនសោតែមួយគត់ដែលអាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាន បតាមកោចបកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាហើយការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខគណៈស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកតាមដានមួយចំនួនហាក់បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើជាគ គណៈបកប្រឆាំងនោះទេបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដាក់ការព្រួយបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងគម្រាមពីទណ្ឌកម្មណាមួយជាបន្តបន្ទាប់លើកម្ពុជានោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបបានចាប់ផ្ដើមទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះកោចបឲ្យដឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចហើយការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវធ្វើនៅកោះចបកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកនយោបាយមួយបានប្រកាសថាខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខទេដោយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានស្ថិរភាពហើយថាសមាជិកចាត់តាំងរបស់កោះចបគ្មានសុក្រិតភាពលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកោះចបច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាកោះចបបំពេញការងារមិនបានត្រឹមត្រូវដោយថាខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតជាពិសេសលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួននៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ0720211432រួចស្ដាប់តាមការណែនាំបន្តក្រោយសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានពិភាក្សាសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យុត្តាលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេកលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
តើតើនឹងការបោះឆ្នោតដែរលោកនាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតបតាមសំណើសុំបង្កើតគណៈបកកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមេសានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រាប់ទៅលោកគង់ម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំនិងជាស្ថាបនិកដោយថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅផ្ទះលេខ71ផ្លូវសុធារសសង្កាត់ទន្លេបរសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញវានេះនៅមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកគង់ម៉ូនីកាស្ថាបនិកគណៈបកនេះបាននៅឡើយទេអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកគង់គំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រាប់វានេះថាការបង្កើតគណៈបកនេះជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកដតីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាការបង្កើតបកថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គំអាចគ្រាន់តែជាការលម្អប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងក្រឡេកទៅមើលបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋ13ខ្នងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានខ្យល់បោកបក់បំផ្លាញខណៈដែលផ្ទះសំបែងជាច្រើនខ្នងរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនបានលិចលង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានរៀបរាប់ថាផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋ13ខ្នងនៅស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងបានរងការខូចខាតធនធ្ងរក្រោយពីត្រូវខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមេសាក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ ដោយបណ្ដាលឲ្យផ្ទះសំបែងជាច្រើនខ្នងនិងផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនត្រូវលិចនៅក្នុងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងក្រៅពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះនៅខេត្តប៉ៃលិនដោយផ្ទាល់ហើយក្រសួងបានដឹងទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏បណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់យ៉ាងគំហុកពីខាងប្រទេសថៃដោយបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅបានលិចលង់ក្នុងទឹកបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតើអាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងតំបន់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសេរីវត្តជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃដែលពន្ធនាគារបាងកករីម៉ែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដោះលែងលោកសំយុទ្ធដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាបណ្ណាធិការព័ត៌មានរបស់អតីតទស្សនាវដ្ដីឈ្មោះសំលេងថាក់ស៊ីនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទអូក្រិដ្ឋទៅលើព្រះមហាក្សត្រនិងការបរិហាកេរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះក្រោយចេញពីពន្ធនាគារនៅព្រឹកនេះលោកសំយុទ្ធត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយបាងកកប៉ុស្តិ៍ថាលោកមានការខកចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលលោកមិនបានឃើញប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាកន្លែងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់របបយោធាទៅវិញបតាមបាងកកប៉ុស្តិ៍លោកសំយុទ្ធបានបន្តបដិញ្ញាការអំពាវនាវសម្រាប់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ឲ្យបានសារភាពថាលោកជួបការលំបាកនៅពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកថាការឃុំខ្លួនលោកយ៉ាងហោចណាស់បានដាក់ប្រទេសថៃនៅថ្នាក់អន្តរជាតិអំពីលើបញ្ហានយោបាយនិងសេរីភាពលោកសំយុទ្ធត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2011និងត្រូវបានចោទប្រកាន់បំពានចំណុច112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលជាច្បាប់អូក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការចុះផ្សាយអត្ថបទចំនួន2នៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារិះគន់ដល់រាជវង្សព្រះមហាក្សត្រថៃបើតាមបាងកកប៉ុស្តិ៍លោកសំយុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសរសេរអត្ថបទទាំងនោះទេបានតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អូបាទ្វីបកូរ៉េវិញគឺមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ងយីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មេសានេះបើតាម Reuters ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាចិនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្តីសង្ឃឹមមួយបានរីកចម្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពដល់អូបាទ្វីបកូរ៉េនិងបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលអ្នកទាំងពីរបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងអុនបានប្រាប់លោកមូនថាលោកនឹងបិទកន្លែងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងខែឧសភា
ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999គិតដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល19ឆ្នាំគត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកសមាគមនេះរយៈពេល19ឆ្នាំអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមរយៈយន្តការនានាជាច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះទេខាងក្រោមនេះជាបទវិភាគរបស់លោកស៊ុនសុខេននិយាយពីតួនាទីអាស៊ានក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអាស៊ានមានសមាជិក10ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999កន្លងទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំប្រិយមិត្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ អាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាអាស៊ានបានរួមគ្នាបង្កើតនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មការវិនិយោគនិងធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់តាមរយៈយន្តការផ្សេងៗតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហៅកាត់ថា អបតាបានជួយតាមរយៈយន្តការសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដោយលុបបំបាត់ពន្ធក្នុងតំបន់មិនឲ្យលើសពី5%និងជួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដល់ទីផ្សេងទៀតដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមហាថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015មានរហូតដល់7រយពាន់លានដុល្លារក្រៅពីជួយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានិងគ្នាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអាហ្វតាក៏ជួយសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានមានដូចជាសហរដ นยกขนมดมบอลพองได้ตามระยะกรมประชาวินิยกดมบอลอาเซียนกรมประชาวินิยกขนมดมบอลอาเซียนบรรดาตัวนิตี้ช่วยสมรู้ทั่วอย่างน่าหอมมีนลมเฮาดอยเสรีในการวินิยกในขนมดมบอลยงตามระบายการระบบสหกุมเศรษฐกิจอาเซียนได้จำไซการปิดชั่งปีปอนด์ดับรัมปีการวินิยกโดยตัวระวิ่งประเทศขนมดมบอลอาเซียนโดยขี้มีนประมาณเชียร์มร้อยมาเพย์มวยปอนด์เลียนดอลลาร์อเมริกกราฟิกาสำรวจหลอกการทั่วไปในกิจกรรมหนึ่งการวินิยกต้นขนมดมบอลเกี่ยวกับมันตรพลิกเตท่าการโจมตีสมาชิกอาเซียนก่อช่วยจุ่มรุ่งหอยมีนกำนันเตสจ่อได้เชี่ยจนเชี่ยระบบประเทศเชี่ยสมาชิกอาเซียนมกเลี้ยงประเทศเชี่ยสมาชิกอาเซียนดอกเตี้ยพองได้ขนงลิขิตอบอสาโตคุบเลือกตีหาซับในการบังเกิดอาเซียนลูกรอดมนตรีกระทรวงกาบอร์เตกอมบูเชียลูกประสุขคนบ้านบังหันท่าตัวเล็กเตสจ่อมาปีดมบอลอาเซียนได้โจมกำซานในกอมบูเชียเมียนการการล้างโพลปีหาสมเนียในชั้นนำปีปอนผ่ำใบการดอกเชียงปีเลียนเนียในชั้นนำปีปอนดับประมวยในยุคจีรุ่มอาเซียนมีเพียบจุกใจขนมกาสมรู้ลดอกประเทศจีสมาชิกได้รวมมีแตงกอมปูจีพองหอยสโลสโลคณีทเวกาจีมูคณีจีทุงมวยดำใบเอาเซตกันขนมดำบอนเมียงการิจำรานดอยไหลบักโรเลตเมื่อปาริบอตในยูบายวิ่งอาเซียนเดินบานเกมเมื่อเขินท่ามันเซอร์มีนอัตโพลปนมันตีสำหรับประเทศจีสมาชิกสมาชิกมวยจำนวนไปคละบานมังกรจีบชุบเพียงเนื้อขนมสมาคุ้มอาเซียนนิตเตียพองการปิดชั้นปีป้อนดอกปีกันลองตื้อสกัดไล่ทลายการร่วมระบบอาเซียนตะบานแรงตบดอกกัมพูชีดอกกาโนกัมพูชีทวีจีมาจับเตี้ยในการประชุมกัมพูอาเซียนดอกไฮท่าสกัดไล่ทลายการโนบานในเย่จะโต้งหนึ่งปัญหาสมบทจนขังตะบงลูกเอียสุพอสัสราจารงพนักการตุนหนึ่งกิจการปิดภูมิโลกในสกอตเชลไลออกซิเดนทัลคอลเลจสหรัฐอเมริกเมียนประสาประวีโอดีท้าปัญหาสมดชนขังตะบงตะบานปาริสาดอยกัมพูชีมาดองเทียดในชั้นนำปีปอนดับประมุยในเปียดลาวทัวเชียมจับเตียลูกบรรทออกัมพูชีเหมือนบ้านชุบตรมนิตย์ดอกกาปิคาเมเนียกันลองตัวนี้กัมพูชีอาจหนึ่งเรียกเรียงกิจประชุมกัมพูอาเซียนออสเตรเลียดอกปะเดชไซต์มันโจรุ่งของกิจประชุมนี้ลูกเอียสุพอท้ากัมพูชีบ้านปราเรื่องไต้ขนงระบบคล้วนมังกรปัญหาดอลอาเซียนลูกเอียสุพอลบ้านบรรทออย่างโดยชนะท้าประสันบาอาเซียนมันจีเรจเรจในโยบายของสกัมพูชีตีกัมพูชีก็มันคู่จีเรจเรจตัวในตีอาเซียนได้นี่ซอบัญชาเคืองท้าอาเซียนในแต่ต้นสาวขางภายในนโยบายปรุประเทศเชื่อสมาชิกอาจแยกสายบานตามจัดได้ครูนจองบานอาเซียนตะบานเกมือขวัญท่าบานปราชัยขนงการช่วยลูกของผู้สัตว์มนุษย์หนึ่งการเพียรสัตว์เสรีเพียบจมูกละท่านบอมมนุษย์ในขนงดำบอนผ่องได้ซาปอร์เมียนอาจาเซราบานจบสายอัตบัตมวยกล่าวกับประชุมกัมพูอาเซียนในประเทศสังหบุรีในทั้งไอติมพ่ายผ่องใบคายเมซานิท่าอาเซียนบานดับปัญหาเศรษฐกิจหนึ่งซ่อนแต่ซอกขนงดำบอนปีมุกปัญหาสัตว์มนุษย์หนึ่งสัตว์เสรีเพียบจมูกละท่านปัญหาสัตว์มนุษย์ได้กัมพูการเมียนในขนงดำบอนอาเซียนมีนจีอาดการทั่วตกบกมันดึงตุลจนเจ็ดโรฮิงญาหนึ่งการกัดโต๊ะกราวประปอนตุลากาตุลจนช่องไซเปียปอนหนึ่งเครื่องยนต์ในฟิลิปปินส์เจดามสำหรับปัญหาได้กับพงการเมียนในกัมพูชีโดยจากการจับคลุ้นเนซาปอร์เมียนกับบัตสถาบันซาปอร์เมียนไอเกเรียหนึ่งการรวมเลี้ยงกันปะสังกรุจิตกีสังเกตเคืองท่าอาเซียนเรียซาจุมโฮสิมสกัดเหมือนบ้านปฏิกรรมเอาไว้กูไอคอนสมกรุตี ទោះបីជាអាស៊ានមានអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការនេះនៅតែមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយដែលអាចរារាំងមិនឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមិនឲ្យគេរំលាយបាននោះទេសម្រាប់សម្រួលទៅអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែតួនាទីនយោបាយរបស់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយពោលគឺពុំសូវមានឥទ ប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងនេះមេដឹកនាំអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឡើងវិញក្រមសហជីពបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាញាធរដែលបដិសេធសំណើពួកគេដោយមិនអនុញ្ញាតធ្វើការហែក្បួនដើម្បីយកញាតទៅដាក់នៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែការមិនអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកហេតុផលថាដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកនេះបានប្រកាសថាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏បញ្ហានយោបាយលែងជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាឈឺក្បាលទៀតហើយហើយគ្មានការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែចង់បង្វែរការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយកចង្អេរបាំងដំរីស្លាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបចាប់ផ្ដើមទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា